να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο. Δεν το διαβάσουμε όλο, αλλά μέχρι το 18 περίπου, και αν το προλάβουν και αυτό. 880 σελίδα κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο, από το 1 έως 18. «Και μεθημέρας πάλι εισήλθε εις Καπερναούμ και οικούστη ότι είναι εισήκον. Και αυτοί συνήθισαν πολύ, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς, ουδέ τα πρόθυρα, και εκήρυτε εις αυτούς των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν, φέροντας παραλυτικών, βασταζόμενο υπό τεσσάρων, και μη δυνάμει να πλησιάσω εις αυτόν, εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο, και διατρυπήσαντες κατεβάζουσε το κράβατον, εξού κατέχει το παραλυτικός. Ιδών δε ο Ιησούς την πίστη αυτών, λέγε προς τον παραλυτικόν, τέκνον, συγχωρημένα είναι εσέ, αμαρτίες σου. Ήσαν δε την έστω γραμματέων, εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών, διατί ούτως λαλεί τι αυτάς βλασφημίας, τις δυνατεν να συγχωρεί αμαρτίας, ημί εις ο Θεός. Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς δια του πνεύματος αυτού, ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς, είπε προς αυτούς, διατί διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπε προς τον παραλυτικό, συγχωρημένα είναι οι αμαρτίες σου, ή να είπε σηκώθηκε, έπαρε το κράβατό σου και περιεπάτη, αλλά δια να γνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς τον παραλυτικό, προσέ λέγω σηκώθητη και είπαγε τον κράβατό σου, και είπαγε στον οίκο σου. Και γέρθη ευθύς και σηκώσα στον κράβατον εξήλθε ενώπιο πάντων, ώστε ξεπλήττον το πάντες και δόξα το Θεό, λέγοντες ότι ουδέποτε είδομε τι αυτά. Και εξήλθε πάλι παρά τη θάλασσα και πάσο όχλος ήρχητο προς αυτόν και δίδασκε αυτούς. Και διαβαίνον είδε Λεβί τον του Αλφαίου καθήμενο στο τελώνιον και λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Και σηκώθησε αυτόν. Και ενώ κάθεντο στην τράπεζα, εν τη οικία αυτού συνεκάθεντο και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού, διότι ήσαν πολλοί και ακολούθησαν αυτόν. Οι δε γραμματείς και φαρισαίοι, ειδώντες αυτόν τρώγοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών, έλεγε προς μαθητάς αυτού, «Διατί μετά τελωνών και αμαρτωλό τρώει και πίνει?» Και ακούσας ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, «Δεν έχουν συχρία ιατρού υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Δεν ήρθω δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ένα οδηπορικό, όπως όλα αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει ο Λόγος εδώ, που ο Κύριος μας έκανε για αυτό που ήρθε να κάνει στη γη. Να δίνει ελπίδα, να δίνει ζωή, να ανασταίνει νεκρούς, να θεραπεύει χολούς, παραλυτικούς και όλες τις ασθένειες για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αυτό όμως δεν αρέσει σε κάποιον. Αυτός που είναι αρχηγός στο σκοτάδι, δεν του αρέσει αυτό. Γιατί όταν κρατάει τον άνθρωπο στο σκοτάδι, τον κάνει ό,τι θέλει. Λέγει ότι πιστεύεις, αλλά μην ακολουθείς τον Χριστό όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις, το ίδιο είναι. Γιατί για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει τον ουρανό, πρέπει να ανήκει στον ουρανό. Πρέπει να είναι μέρος του ουρανού. Πρέπει να αναγεννηθεί. Αν δεν γεννηθεί άνωθεν, πώς θα είναι μέρος του ουρανού? Έχει γεννηθεί με τη φυσική γέννηση και σε λίγο θα πεθάνει, θα μπει σε τάφο και θα μείνει εκεί μέχρι να τον καλέσει ο Θεός για κρίση και να πάει στο δεύτερο θάνατο που είναι το αιώνιο σκοτάδι, η κόλαση που λένε οι άνθρωποι. Οπότε ο μόνος τρόπος και η μόνη ελπίδα που υπάρχει είναι ο Χριστός. Αλλά σήμερα ακούμε και βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς. Ό,τι έχει σχέση με το Ευαγγέλιο και είναι περασμένο στους νόμους είναι αναχρονιστικό, είναι μεσαίωνας, οπότε πρέπει να φύγει. Ακούμε τους πολύξερους ανθρώπους που τα ξέρουν όλα, αλλά δεν έχουν διαβάσει τίποτα και είναι αυτοί που μια και τα ξέρουν όλα, δεν υπάρχει Θεός και είναι σκοταδισμός να μιλάμε για Θεό ή να διαβάζουμε για Θεό. Οπότε τι γίνεται, πέθανε η ελπίδα. Όποιος δεν έχει Χριστό, δεν έχει Θεό, δεν έχει ελπίδα. Και δεν έχει ελπίδα όχι μόνο στην άλλη ζωή. Γιατί ακούμε καμιά φορά, «Α, καλά, όποιος πάει εκεί, αν υπάρχει, θα δούμε». Η ελπίδα χάνεται από εδώ. Ποιος μπορεί να σε φυλάξει σήμερα? Ποιος μπορεί να σε αγαπήσει και να σε παρηγορεί από αγάπη και να το νιώθεις, να εκπέμπει μέσα σου. Και να αναστέλλεται η ελπίδα που ενώνεται με τον ουρανό και δεν πεθαίνει ποτέ. Ποιος μπορεί να το κάνει? Ποιος μπορεί να σου σταθεί στη δυσκολία σου και στη δυσκολία σου και όταν μεγαλώνει σε ηλικία? Ποιος είναι αυτός που σε αγαπάει και έχει δώσει τη ζωή του για σένα? Αυτός είναι αναχρονιστικός. Αυτό είναι σκοταδισμό να τον έχεις φίλο ή Θεό ή Κύριο. Το αποτέλεσμα είναι, δεν υπάρχει ελπίδα σε κανένα άνθρωπο που δεν τον γνωρίζει. Γιατί για να γίνει γνωριμία θα πρέπει οπωσδήποτε να τον ζητήσει ο άνθρωπος και όλα μιλάνε γύρω μας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι τους ανθρώπους, το 99% μιλάνε εναντίον του. Είναι το μόνο πρόσωπο που από τότε που ήρθε στον κόσμο τον άλλαξε και γι' αυτό τον έχει βάλει σημάδι ο εχθρός και όλους τους δικούς του τους στέλνει εναντίον του. Έχουν να πούν ένα κακό λόγο κάθε άνθρωπος και να ρίξουν ευθύνες εκεί που δεν υπάρχει. Εγώ βρίζω και βρίζω το Θεό χωρίς να πιστεύω σε Αυτόν. Πολλές φορές έκανα την ερώτηση, αφού δεν πιστεύεις, γιατί βρίζεις? Α, λέει, εσύ έχω μάθει. Λέω, δεν έχεις μάθει, κάποιος σε βάζει. Έχει λύσα εναντίον του, αλλά είναι νικημένος και θα ποδοπατηθεί στο τέλος περισσότερο. Και τον ευχαριστούμε, αλληλούια. Και είναι γεγονός ότι, ξέρετε, όπου δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ενότητα. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν θέλουν τον Χριστό και κυνηγάνε τον Χριστό και όλους αυτούς που γίνονται οπαδοί του. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Πώς θα μπορούσε αυτή τη στιγμή ένα καθεστώς να κυριαρχήσει όταν υπάρχει η αγάπη μέσα στις οικογένειες? Για να μπορέσει να κυριαρχήσει πρέπει να ελέγχει όλους τους ανθρώπους, όλοι που είναι σε μια οικογένεια μέσα. Και για να ελέγξει αυτούς θα πρέπει να βγάλει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι η αγάπη. Όπου υπάρχει αγάπη δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Θα τους σκοτώσεις όλους, αλλά δεν θα μιλήσει ο ένας εναντίον του άλλου. Όπου δεν υπάρχει αγάπη όμως και υπάρχουν συμφέροντα, με το να υποσχεθείς κάτι στο μικρό παιδί ή στον μεγάλο, αυτό θα γίνει δικό σου. Γιατί όποιος του δίνει, το παιδάκι νομίζει ότι αυτός τον αγαπάει. Επομένως, αν είναι κάτι το οποίο είναι σε καθεστώς, άμα δίνεις στα παιδιά ό,τι θέλουν, θα το έχουν στην κορυφή και θα το θεοποιήσουν. Και γι' αυτό όλα τα καθεστώτα αυτά εφέρανε διχόνοια στην οικογένεια μέσα και τη χωρίσανε. Αν βάλουμε στην παλιά εποχή με τον Χίτλερ, είχε φτιάξει τις νεολαίες, οι οποίες νεολαίες του λέγανε τι γινόταν στα σπίτια μέσα και τι λέγανε οι γονείς, και όσοι ήταν αντίθετοι τους πιάνανε και τους βάζανε σε φυλακές και τους περνάγανε διάφορες καταστάσεις. Και έτσι είχε ελέξει απόλυτα τη Γερμανία. Αυτό κάνει και ο εχθρός σήμερα. Ο Θεός όμως έχει αγάπη για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα στον αμαρτωλό. Και αυτή η αγάπη του φαίνεται από τη στιγμή που ο άνθρωπος τον ζητάει στη ζωή του. Γιατί δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο, κάτι τελειότερο, κάτι πολυτιμότερο και κάτι πιο ευτυχισμένο που μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος στη ζωή του από τον Ιησού Χριστό. Και έτσι όποιος τον ζητήσει, πρώτα απ' όλα τον αγαπάει. Και όταν λέμε τον αγαπάει, δεν θέλει να λείψει από τη ζωή για την καρδιά του. Σε τόσο μεγάλο βαθμό που αυτό αλλάζει τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου και τον κάνει να συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά από ό,τι συμπεριφερόταν. Και τα αδύνατα να γίνονται δυνατά στη ζωή του. Μπορούσα εγώ να φανταστώ ποτέ ότι ο Χριστός μπορεί να θα ζήσει μέσα μου? Εγώ τον έλεγα, είναι πολύ μακριά, σιγά μην ασχοληθεί μαζί μου. Και τόσοι πολλοί που είμαστε, τι να κάνει? Αλλά όταν το ζήτησα, γέμισε την καρδιά μου. Και από εκεί ξεκίνησε πλέον μια ζωή που αξίζει. Γιατί αν ήμουν σαν τους άλλους, χωρίς ελπίδα σήμερα, δεν θα άξιζε η ζωή. Και θα προσπαθούσα να βρω κάτι που είναι να μπορέσει να μου δώσει κάποιο νόημα στη ζωή. Κοίταζα το πρωί που ξύπνησα, ας πούμε, και βγήκα έξω, κοίταζα ένα γεροντάκι που έχω δίπλα μου, το οποίο είχε φτιάξει μέσα σε 10 τετραγωνικά μέτρα που είναι η αυλή του, έχει χώμα και έχει φτιάξει ένα κήπο εκεί. Και βγήκε έξω και έριχνε νερό στις μελιζάνες, στις μπάμιες και σε κάτι, αυτά που έχει κάτι δυο ψηλά δεντράκια εκεί. Και σκεπτόμουν και έλεγα, Κύριε, τι έκανες με μένα. Μου δώσες τη δυνατότητα να ασχολούμαι με τα αιώνια πράγματα και σε λίγο θα έρθω και θα γίνω συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού και θα ζω μαζί σου. Αυτός τι ελπίδα έχει. Ξέρετε πόσες φορές το έχω μιλήσει. Ναι, εντάξει, άστο, πέσω στη γυναίκα που διαβάζει. Δεν έχει ελπίδα. Έχει ελπίδα να φτιάχνει τον κυπάκο αυτόν. Και σε λίγο θα μπει και αυτός μέσα εκεί που είναι ο κήπος, αυτός και είναι οι ρίζες, και θα βλέπει τα αναμαρούλια ανάποδα. Θα τα βλέπει αιώνια, χωρίς ελπίδα. Τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι αυτό που προσπαθεί ο εχθρός να καπηλεύσει, να δυσφημίσει και να πείσει τους ανθρώπους να το αποβάλουν από τη ζωή τους, είναι αυτό το οποίο οποιοδήποτε δεν τους ακούσει και εμπειριστεί ζητώντας βοήθεια και παρουσία, θα αλλάξει η ζωή του. Και αυτός πλέον είναι ο μόνος ο οποίος θα γεύεται ουρανό, δόξα, ελευθερία, ευλογία, χαρά και απόλυτη ευτυχία. Είναι ο μόνος αυτός που γνωρίζει αυτόν που τα δίνει όλα αυτά που λέγεται Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Όλοι ψάχνουν και προσπαθούν να αποκτήσουν με την εισήγηση του εχθρού ότι θα γίνουν ευτυχισμένοι. Και το μόνο που κάνουν γίνονται περισσότερο δυστυχισμένοι και διώχνουν πιο πολύ τον Θεό από τη ζωή τους, γιατί όλοι αυτοί που λένε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αυτά που λέει ο κάθε άνθρωπος, μιλάνε για την αμαρτία και συστήνουν την αμαρτία. Τίποτε άλλο. Και βλέπουμε τώρα για την εποχή του Χριστού, που είναι η ίδια εποχή σήμερα. Υπάρχουν πρόβατα και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που διψάνε όπως και εμάς και διψούσαν όπως εμάς, αλλά δεν βρίσκανε. Και περιμένουν από εμάς να δούνε τη ζωή μας να αλλάζει, να δούνε τον Θεό να ενεργεί ανάμεσά μας και θα ενεργήσει μόνο αν του δώσουμε όλη τη ζωή μας και την καρδιά μας, και να δίνουν τη χαρά και την ειρήνη και την ευτυχία που έχουμε για να παραξενευτούν και να ρωτήσουν γιατί είσαι εσύ έτσι. Που αυτή είναι η ομολογία που πηγαίνει στον ουρανό. Εάν δεν τον ομολογήσουμε στη γη, πώς θα μας ομολογήσει τον ουρανό, στον Πατέρα, να πει είναι αδέρφια μας, τα έπλυνα με το αίμα του, τους έδωσα άλλη ζωή. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τον Ιησού Χριστό τον κυνηγάνε. Βλέπουμε ότι πηγαίνει, λέει, στην Καπερναούμ, που ήταν η δεύτερη πατρίδα του, και ακούσανε, λέει, οι της πόλεως ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι. Και ευθύς όλοι που είχαν προβλήματα και ιδιαίτερος υγείας ετοιμάστηκαν να πάνε σε αυτό το σπίτι. Όλοι πίστευαν. Πίστευαν γιατί έβλεπαν. Είχε θεραπεύσει τόσο κόσμο που το γνώριζαν και οι ίδιοι λέγανε ναι, με θεράπευσε, άσχετα αν ακολουθούσαν ή όχι. Είχαν ευεργετηθεί σε κάθε πόλη αρκετοί άνθρωποι. Και μάλιστα μας λέει ο Κύριος ότι από όπου πέρναγε δεν έμενε κανένας ασθενής ή έμενε κάποιος με αρρώσιες ή ακόμα και με κουσούρι, τυφλός, παραλυτικός ή οτιδήποτε. Τους σήκωνε όλους και ακόμα και νεκρούς. Οπότε ήξερα, δεν ξέρανε ποιος είναι, κρίνοντας από τον τυφλό που λέει δεν ξέρω εγώ αν είναι αμαρτωλός, εγώ ξέρω πως ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Ο τυφλός τι μίλαγε, για αυτόν που του έδωσε το φως του. Έτσι και μιλάγανε και όλοι. Και ξέρανε όλοι οι συμπολίτες του και γενικά αυτοί που ήταν γύρω από τον Χριστό, ότι δεν ξέρουν αν αυτά που λέει έχουν ανταπόκριση, αλλά όμως θεραπεύει. Δεν μένει κανένας ασθενής από όπου περνάει. Και όσοι είχαν ζητήσει και την παρουσία τους στην καρδιά τους, ξέρανε ότι δίνει ελπίδα, δίνει θάρρος, δίνει δύναμη εκτός από την υγεία και δίνει ευτυχία, αλληλούια, που δεν υπάρχει πουθενά. Σε μια εποχή που κάθε Ρωμαίος μπορούσε να σφάξει όποιο ήθελε με τη δικαιολογία του επιτέθηκε. Ο άνθρωπος δεν είχε καμία αξία, ούτε ζωή. Και τι γίνεται τώρα, φυσικό είναι, αυτοί που θέλανε να θεραπευθούν μόνο, δεν λέμε ότι θέλανε να ακούσουν κάτι από αυτόν, αυτοί που είναι για θεραπεία, πήγανε. Και ξέρετε, μόλις πήγανε εκεί, το σπίτι πόσο ήτανε. Άντε με την αυλή του να ήταν 100 τετραγωνικά. Τότε ήταν μικρά τα σπίτια, ακόμα περισσότερα από ό,τι σήμερα. Και μαζευτήκανε όλοι λοιπόν, γέμισε το σπίτι, έκλεισε είσοδος, δεν μπορούσε κανείς να περάσει μέσα. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν 4 άτομα και θέλουμε να μείνουμε σε αυτά. Υπάρχουν 4 άτομα τα οποία εβάλανε στη σκέψη τους ότι ξέρεις, αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάμε, μπορεί να ήταν οικογένεια, μπορεί να ήταν συγγένεια, δεν ξέρουμε τι, πάντως 4 αποφάσισαν, δεν μας λέει μέσα εδώ αν ήταν αγαπημένοι ή τσακωμένοι ή οτιδήποτε, είχαν ένα κίνητρο αυτοί οι 4. Αγαπούσαν ένα άνθρωπο που ήταν παραλυτικός. Αυτό τους ένωνε. Τα άλλα δεν τα λαβαίνουμε υπόψη μας. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ήταν συγγενής και είχαν δοσοληψίες, αυτός ο συγγενής που ήταν παραλυτικός ήταν τόσο καλός άνθρωπος που τον αγαπούσαν και 4. Οπότε άμα το κίνητρο είναι η αγάπη, είναι ο Θεός. Θα έχει αποτέλεσμα. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται. Έχουμε 2 κίνητρα. Να αφήσουμε το Θεό να μας βάζει αγάπη για κάποιον, ο οποίος βασικά αυτός να μην αξίζει την αγάπη μας, αλλά όμως να μας το βάζει στην καρδιά μας μέσα γιατί το λυπόμαστε. Και να κάνουμε την κίνηση. Ή μπορεί οπωσδήποτε να έχω τσακωθεί με τους 4, αλλά η λύπησή μου αυτή να με κάνει να τα φτιάξω γιατί δεν υπάρχουν άλλοι εκεί διαθέσιμοι και να πιάσουμε το κρεβάτι του από ένα πόδι ο καθένας και να το πάμε στο Χριστό. Να μας ενώσει ο σκοπός, το συμφέρον, να γίνει καλά αυτός. Γιατί μπορεί να έχει χρήματα και θα μας τα δώσει. Αιτίες διάφορες. Αλλά συμβαίνει τώρα ένα περίεργο εδώ. Πρέπει αυτό που τους έκανε να αγαπάνε αυτόν τον άνθρωπο ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί εδώ ο Ιησούς Χριστός έχει μπει σε σπίτι. Έχουν μαζευτεί όλοι και ξέρουνε ή αν δεν ξέρανε είδαν, τα πλησιάσανε ότι είναι κλειστό, είναι γύρω-γύρω κόσμος. Και όλοι θέλουνε κάτι να κάνουνε. Και όλοι θέλουν να θεραπευτούν. Ποιος θα σου δώσει τη θέση του από τη στιγμή που είναι άρρωστος, να την πάρεις εσύ να γίνεις καλά εσύ και να μην γίνει αυτός. Εδώ σκοτωνόμαστε για ελάχιστα πράγματα. Οπότε όταν πλησιάσανε και είδαν το πλήθος αυτό, απογοήτευση τελείως. Εδώ είναι τώρα. Πόσο αγαπάω. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος άμα αγαπάει, του δίνει η αγάπη μεγάλη δύναμη. Δηλαδή βλέπουμε μια μητέρα η οποία έχει ένα κακομαθημένο παιδάκι το οποίο πάει να του δώσει το φαγητό και της το φέρνει καπέλο, ας πούμε, και την κάνει όλα αυτά. Και όμως θα του πει το χρυσούλι μου, το καλό μου, το έτσι, θα καθαριστεί ξανά από την αρχή πάλι. Γιατί πρέπει να φάει. Βλέπουμε οπωσδήποτε κάποιον ο οποίος σκοτώνει κάποιον άλλο και πάει στο δικαστήριο και ακούμε τη μητέρα του και λέει «Είναι καλό παιδί! Δεν είναι τέτοιο παιδί! Μην το βάλετε φυλακή!» Η αγάπη κλείνει τα μάτια. Κλείνει τη σκέψη, τα κλείνει όλα. Η αγάπη κάνει θαύματα. Είναι ο Θεός. Και βλέπουμε τη δεδομένη στιγμή λοιπόν ότι πλησιάζει το σπίτι μέσα, υπάρχει απογοήτευση. Αλλά τώρα δουλεύει κάτι άλλο. Αυτοί οι 4 είναι ενωμένοι με το Θεό χωρίς να το ξέρουν. Και αγαπάνε τόσο που δελεάζουν το Θεό. Και ο Θεός τους δίνει μια παρόρμηση να τον εβάλουν μπροστά στον Χριστό με πάση θυσία. και τους ευκολύνει σε αυτό. Πώς τους ευκολύνει? Έρχεται κάποιος που βάζει στο σπίτι σου μέσα εσύ και έρχονται και αυτούς που δεν κάλεσες που είναι μαζί του. Και είναι πάρα πολλοί. Εντάξει, θα τους βάλεις στο σπίτι. Τους αφήσεις να σου καταστρέψουν το σπίτι? Εγώ νομίζω όχι. Αν ήμουν εγώ και σε άλλη εποχή οπωσδήποτε και ερχόταν μέσα και πήγε να πειράξει κάποιος από το σπίτι, θα του έλεγα εσύ έξω. Εδώ όμως γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από τη γη αλλά από τον ουρανό. Ο ιδιοκτήτης άφαντος δεν φαίνεται πουθενά. Και τι γίνεται τώρα αυτοί? Σκέπτονται και λένε πώς θα μπούμε μέσα. Ο μόνος τρόπος για να τον πλησιάσουμε είναι να βγάλουμε αυτούς που είναι μπροστά. Αφού δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, τι μπορεί να γίνει? Και οπωσδήποτε θα υπήρχε και κάποια ιδέα. Φεύγουμε και όταν μάθουμε ότι βγήκε από το σπίτι, θα τον φέρουμε. Που να μην υπάρχει εμπόδιο. Απλό δεν είναι? Αλλά είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη τους, η λαχτάρα τους να τον πάνε μπροστά στον Χριστό, που δεν σκέπτονται έτσι. Αλλά σκέπτονται σήμερα είναι η ευκαιρία. Αυτό καταστρέφει τα σχέδια του Θεού, του εχθρού. Όταν σήμερα είναι η ευκαιρία και πρέπει να την πιάσω, τότε καταστρέφουν τα σχέδια του εχθρού. Ξέρετε γιατί υπάρχει η ατονία η πνευματική? Γιατί δεν έχουμε αυτό σήμερα? Και βλέπουμε λίγοι το έχουν συλλάβει. Ο Ισαΐας όταν βλέπει σε ώρα στον ουρανό και τον γύρω να τον μιλάει, θυμάστε τι είπε. Είμαι, λέει, ο τάλας εγώ εχάθηκα, είμαι ακάθαρτος, ακάθαρτος χιλέων και ζω, λέει, με κόσμο που είναι τα χείλη τους βρώμικα. Άρα δεν μπορώ να επικοινωνήσω ή να έρθω σε επαφή μαζί σου, Κύριε. Και δεν συμμετέχει και φωνάζει από το θρόνο ο Κύριος. Λέει, ποιος θα πάει για εμάς στη γη? Ο Ισαΐας λέει, εγώ απορρίπτομαι. Έχει απορρίψει τον εαυτό του. Και μένει σε αδράνεια μπροστά στο θρόνο του Θεού, μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, και λέει συνέχεια μέσα του, είσαι ακάθαρτος χιλέων, δεν μπορείς να πας να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μέχρι πρώτερος πώς το έκανε? Ήταν αυτοδικαιωμένος. Σαν τον Ηλία, μόνο εγώ έχω μείνει. Και γι' αυτό γινόταν εύκολα το θέλημα του Θεού. Τώρα όμως που βλέπω, είμαι ακατάλληλος. Και αναγκάζει το Θεό λοιπόν και λέει στον άγγελο, πάρε ένα κάρβουνο και βάλει το στα χείλη του. Και έτσι έγινε. Και μόλις καθάρισε, λέει, τώρα είμαι έτοιμος. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, σαν Σαούλ. Βλέπει τον Χριστό και του λέει, ποιος είσαι εσύ που εγώ διώκω? Και του λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός που εσύ διώκεις. Και τι λέει? Λέει κάτι που είναι μεγάλο. Τι θέλεις να κάνω, λέει στο Θεό? Αφού ζεις και μιλάς και δεν είσαι με τους αρχιερείς, τι θες να κάνω από εδώ και πέρα? Και του λέει, θα σου πω. Αν αυτή τη στιγμή εγώ ερχόμουν στην εκκλησία για να ακούσω το λόγο και ό,τι πιάσω το οποίο δεν το κάνω να το κάνω, θα άλλαζε όλη η ζωή μου. Δεν αφήνω να περάσει ο χρόνος, εξαγοράζω τον καιρό της παροικίας μου. Ήρθα εδώ να ακούσω τα μεγαλεία σου και τα θαυμάσια σου, και όπου ακούσω κάτι πως δεν γίνεται, θα πάρω την απόφαση με τη δύναμη τη δική σου να το αλλάξω στη ζωή μου. Από την άλλη στιγμή και έπειτα θα είχαμε χριστιανούς εδώ που θα ήταν πιασμένοι από τον ουρανό και θα περπατούσαν στη γη. Και η παρουσία του Θεού θα ήταν τόσο διάχυτη που δεν θα χρειαζόταν μόνο την εποχή του Χριστού να πάνε να πούνε στον Ιωάννη αυτά που έκανε ο Θεός, αλλά θα τα βλέπαμε και σήμερα τα ίδια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, λείπει αυτή η αγάπη να κάνω όλο το θέλημά σου και να το κάνω τώρα. Γιατί αύριο ίσως, μετάθεση, μετάθεση δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει. Όταν αφήνω ένα δέντρο, από τη στιγμή που το έχω φυτέψει τώρα και μπορώ να το βγάλω αμέσως και μου λέει κάποιο αυτό δεν είναι καλό δέντρο, αυτομάτως ησύχασα από αυτό. Αν το κάνω, το μεταθέσω όμως την επόμενη μέρα, τον επόμενο χρόνο, αυτό γίνεται, θεριεύει και δεν βγαίνει με τίποτα μετά. Και είμαι με τη διάθεση να το βγάλω. Ναι, πρέπει να το βγάλω. Το βγάζω, το ξαναβάζω πάλι. Γιατί, γιατί δεν βγαίνει. Θέλει πολύ κόπο. Και τώρα δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ. Με αποτέλεσμα να μένω με κουσούρια και να καταλήγω ανάποδα από ό,τι πρέπει. Από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, μας καταλάβουν ότι είμαστε μαθητέ του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά όμως, λέει, αν τον αγαπάω, έχει βάλει ένα κανόνα. Να σέβομαι αυτό που λέει και να το εφαρμόζω απόλυτα. Αν στον πατέρα μου τολμούσα να μην κάνω κάτι που μου έλεγε να κάνω ή να πάω κάπου να του φέρω κάτι ή οτιδήποτε, έπεφτε τόσο ξύλο που δεν τολμούσα να το σκεφτώ. Ό,τι έλεγε ήταν νόμος. Αλλιώς υπήρχε ξύλο. Ο πατέρας μας ο ουράνιος δεν το επιβάλλει αυτό. Αλλά είναι γεμάτος αγάπη για μας και μας παροτρύνει να κάνουμε το θέλημά του. Εάν δεν το κάνω, εγώ χάνω. Και βλέπουμε τώρα, αυτοί οι τέσσερις τώρα σκέπτονται τι να κάνουν. Διαλέγουν κάτι που είναι απέσιο και δύσκολο. Γιατί είναι απέσιο? Γιατί πάνε σε μια ξένη ιδιοκτησία ή θα τη χαλάσουν. Κανονικά θα πρέπει να πάρουν άδεια από αυτόν. Πού να τον βρούνε αυτόν τώρα εκεί, τη στιγμή με τόσο κόσμος εκεί? Ποιος θα αφήσει να περάσουν μέσα να τον βρούνε? Άρα αυθαίρετα λοιπόν θα κάνουν ό,τι κάνουν. Και τι αποφασίζουν? Να πάνε να γκρεμίσουν τη στέγη. Εύκολο είναι? Όχι. Γιατί αν η στέγη είναι παλιά, μπορεί να πέσει η στέγη. Αν ανέβουν πέντε άτομα σε κάποια τετραγωνικά και τα ξύλα είναι φαγωμένα ή πολυχερισμένα, θα πέσει κάτω. Τι είναι αυτό που τους δίνει την ικανότητα να μην βλέπουν τους κινδύνους αυτούς, αλλά να έχουν στην όρασή τους μπροστά μόνο το αποτέλεσμα? Θέλουμε να γίνει υγιής. Εις βάρος όλων των υπολείπων. Και να γκρεμιστούμε και να σκοτώσουμε για κόσμο και να κάνουμε. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει πραγματικά, δεν φίδεται οπωσδήποτε το χρημάτων ή του κόπου ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό δεν μπορεί ο Θεός να μην απαντήσει. Και πράγματι οι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε ότι δεν είναι απλό να σηκώσουν ένα κρεβάτι, να το βάλουν πάνω, πρέπει να βρουν σκοινιά, να το πιάσουν ισομερή τα σημεία αυτά και να σηκώνουν ταυτόχρονα εκεί, να τον κρεμίσουν κάτι, το σκοτώσουν. Αν δεν γίνει έτσι. Και σε επικλινές σκηνή, στέγη, όπως είναι με τα κεραμίδια, καταλαβαίνετε. Πώς θα τον περάσουν μέσα? Ο ένας ψηλά, ο άλλος χαμηλά, ή όλες έτσι. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αυτά τα δύσκολα τα φέρνει ο Θεός στη ζωή μας για να δώσουμε εξετάσεις και αν μείνουμε με αγάπη για Αυτόν να επέμβει και να κάνει τα δύνατα δυνατά. Αλλά να το καταλάβω εγώ. Μου αρέσουν τα δύσκολα. Αν μου αρέσουν τα δύσκολα, μου αρέσει ο Θεός. Γιατί ξέρω ότι ο Πατέρας μου επιτρέπει τα δύσκολα. Δεν θα μου βάλει κάτι εύκολο. Γιατί πώς θα φανεί η δύναμή του? Πώς θα φανεί η αγάπη του? Πώς θα πάρω νίκη εγώ που πρέπει νικητής να τον ακολουθώ χωρίς μάχες? Και πράγματι αυτό που σχεδιάσανε το εφαρμόζουνε. Ανεβαίνουν πάνω, βγάζουνε χεραμίδια, ανοίγουνε μία τρύπα να χωρά το κρεβάτι και το κατεβάζουνε σιγά σιγά. Οπωσδήποτε δεν μπορούσαν οι άλλοι να μείνουν που ήταν δίπλα του, απομακρυνθήκανε για να κατέβει το κρεβάτι και εκεί πλέον ο Κύριος μας, βλέποντας λέει την πίστη και την αγάπη αυτών των ανθρώπων, έρχεται πλέον σε επαφή με τον άνθρωπο αυτόν που ήταν ασθενής βλέποντας την πίστη αυτών, λέει εδώ, και λέει δηλαδή την εμπιστοσύνη που είχαν ότι θα το θεραπεύσει, γιατί πώς κάνεις κάτι αν δεν είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα? Πρέπει να είσαι σίγουρος για να το κάνεις. Και αυτοί, όπως είπαμε, χαλάσαν τα πάντα, κάνανε τα πάντα, ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ για να φτάσουν εκεί. Και λέει προς τον παραλυτικό: τέκνο μου, συγχωρημένα είναι σε αμαρτίες σου. Είναι τέκνο Θεού και είχε αμαρτίες? Αυτοί είμαστε όλοι. Είμαστε τέκνα του, αλλά δεν είμαστε αμάρτα. Και γι' αυτό τι πρέπει, πρέπει να τα πληρωθούμε. Μην νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι, είμαστε αχρίοι δούλοι, να κάνουμε όλο το θέλημά του. Αφού είμαι χειρότερος από αχρίο δούλος, τι είμαι? Αυτό είμαστε. Κουλή τυφλή και τυφλή και όλα αυτά που λέει ο λόγος του, που μάζεψε και τους έβαλε μέσα, για τους γάμους. Και τι λέει τώρα ο Κύριος στον παραλυτικό? Τέκνομο, συγκεχωρημένα είναι σε αμαρτίες σου. Οι άλλοι παρεξηγηθήκαν και λέει βλαστημεί το Θεό αυτός. Δύο λεφτά τώρα. Αυτοί πιστεύανε ότι όταν είπε συγκεχωρημένα οι αμαρτίες σου, ότι αυτός θα μείνει παραλυτικός όπως ήταν. Αυτό γινόταν με αυτούς. Πάμε σε ένα ιερωμένο και του λέμε έχω αυτό το πρόβλημα, αυτή την αμαρτία. Και σου λέει δεν θα κοινωνήσεις 2 χρόνια. Δεν θα κάνεις αυτό 3 μήνες. Θα πηγαίνεις με τα γόνατα 4 μήνες. Και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτά θα τα πούνε. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι το πρέπον. Όχι. Αυτός που το κάνει θα χαλιναγωγεί στη συνείδησή του λιγάκι ότι κάτι έκανε. Αν είναι πιστός δεν το συζητάμε καθόλου. Και βλέπουμε τώρα εδώ, όταν λέει κατάλαβε ότι σκέπτονται αυτό, γιατί ήταν λέει γραμματής και φαρισαίοι εκεί, ήταν κοντά του, γύρισε και είπε τι είναι ευκολότερο να πω στον παραλυτικό, συγκεχωρημένη η αμαρτία σου ή σήκω και πάρε το κρεβάτι και περπάτη. Αφού δεν είναι ο Θεός μπροστά τους, οι αμαρτίες δεν συγχωρούνται. Αλλά ούτε το κρεβάτι θα πάρει. Αλλά δεν θα τολμούσε ένας άνθρωπος που δεν έχει εξουσία, γιατί θα πρέπει να είναι τρελός. Να πει σε ένα παραλυτικό, πάρε το κρεβάτι και πήγαινε βόλτα. Εδώ τώρα είναι αντίξωα όλα. Οι άλλοι σκέπτονται πρώτα απ' όλα ότι οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος είναι βλαστημάει το Θεό με αυτά που λέει, γιατί παίρνει τη θέση του Θεού. Αλλά παράλληλα, δεν μπορούν να τον προκαλέσουν να του πούνε ότι δεν θεραπευθήκαν οι αμαρτίες, γιατί το δεύτερο μέρος που δεν μπορεί να κάνει αυτό, αυτό θα δείξει σε αυτούς ότι έχει την εξουσία και ότι δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Σου παρουσιάζεται ο Θεός μπροστά σου. Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε? Για γνωρίσετε λοιπόν πως έχω εξουσία, τους λέει ο Ιησούς Χριστός, και έχω εξουσία επί της γης να συγχωρώ αμαρτίες, λέει στον παραλυτικό, σε σένα λέγω σηκώθη, πάρε το κρεβάτι σου και είπα και στον οίκο σου. Και η ερθή σε αυτή σηκώσα στο κρεβάτι, εξήλθε ενώπιο πάντων, ώστε εξεπλήττω το πάντες και δόξαζα το Θεό λέγοντες ότι ουδέποτε είδομαι τι αυτά. Δηλαδή, τι είδανε? Ένα παράλυτο να γίνεται καλά. Αλλά ένα παράλυτο που αυτός που τον έγειρε του είπε συγκεχωρημένα οι αμαρτίες σου και μετά είπε το δεύτερο. Οπότε συνδυασμός των δύο έγινε αυτό. Οπότε καταλάβανε όλοι ότι ο άνθρωπος αυτός που βλέπουν μπροστά τους δεν είναι απλός άνθρωπος και συγχωρεί αμαρτίες. Αφού ξέρουνε πως μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες, άρα ο Θεός είναι μπροστά τους. Αλληλούια! Όταν ο Θεός είναι μπροστά μας και συγχωρεί αμαρτίες, τι του ζητάμε? Αν πράγματι θέλω και εγώ να ελευθερωθώ, αυτό που ελευθέρωσε αυτόν. Αν είμαι ασθενής θα θεραπευθώ, είτε στο σώμα είτε στο πνεύμα. Αν είμαι δυστυχισμένος θα γίνω ευτυχισμένος. Γιατί η αμαρτία κάνει όλο, το ξέρουν αυτό. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Αλλά όταν συγχωρεί όμως, ο άνθρωπος αλλάζει. Όπως άλλαξε και αυτός. Και τώρα έχουμε το Θεό σε πρόσωπο ανθρώπου και δεν του ζητάμε να μας πάρει τις αμαρτίες για να ελευθερωθούμε από το κακό το οποίο γευόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και γεννιέται το ερώτημα. Ξέρανε πως είναι αμαρτωλοί? Γι' αυτό έστειλε τον Ιωάννη νωρίτερα. Και αν θυμάστε καλά, ο Ιωάννης δεν μίλαγε με το savoir vivre, αλλά όπου έβλεπε γραμματείς και φαρισαίους, τι τους έλεγε? Παιδιά, λέει, φιδιών. Εχιδνάκια. Ποιος, λέει, σας είπε και ήρθατε εδώ πέρα, λέει, για να σωθείτε? Εάν, λέει, φτάσετε στο σημείο να βαφτιστείτε, μην μείνετε στο βάφτισμα, αλλά κάντε και έργα μετανοίας. Δηλαδή αλλαγή ζωής. Και βλέπουμε τώρα η ευκαιρία μπροστά τους, ενώ μπορούσαν να ζητήσουν να τους πάρει τις αμαρτίες και να αλλάξει η ζωή τους και να έρθουν σε επαφή με το Θεό, κανείς δεν το ζήτησε. Αλλά έκπληκτοι δεν το περιμένανε και βλέπουν τώρα αυτόν το θεάνθρωπο μπροστά τους και δεν ξέρουν πώς να το αλλάξουν ότι δεν έγινε. Αυτό μπαίνει μέσα τους τώρα. Πώς να σβήσουν αυτή την εικόνα ώστε σαν να μην έχει γίνει ποτέ? Ποιος είναι, αδέρφια μου, πίσω από όλα αυτά? Ο εχθρός, ο οποίος κυβερνάει τον κόσμο. Και τι γίνεται τώρα? Αυτοί εδώ τώρα οι άνθρωποι παρακάτω θα την κατηγορήσουν ότι τρώει με αμαρτωλούς. Αυτοί είναι αναμάρτητοι. Χάνονται οι ευκαιρίες της σωτηρίας από ανοησίες τις οποίες κρατάει στο μυαλό του ο εχθρός, τις οποίες βάζει ο εχθρός. Από αυτό χάνεται η ευλογία, από αυτό χάνεται η υγεία, από αυτό χάνεται η ευτυχία στον άνθρωπο, όταν δεν μπορεί να αξιολογήσει κάτι αν είναι πολύτιμο ή όχι, ώστε να το διεκδικήσει και ο ίδιος. Και ενώ ο Θεός ήρθε, έκανε αυτά που έπρεπε, ελάχιστοι ήταν που ωφεληθήκαν από αυτούς. Όπως και σήμερα. Και γυρίζει λοιπόν στον άνθρωπο αυτόν και του λέει: σήκωσε, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου. Και σηκώθηκε, λέει, την ίδια στιγμή, πήρε το κρεβάτι του και εξήλθε ενώπιον πάντων. Καταλάβαμε γιατί λέει ότι αν δεν έκανα τα θαύματα αυτά μπροστά τους, δεν θα ζητούσα ευθύνες την ημέρα εκείνη. Αλλά τώρα που τα έκανα, δεν έχουν δικαιολογία για την ημέρα εκείνη. Δεν θα μπορούν να μιλήσουν. Αδέρφια μου, σήμερα ζούμε το ίδιο πράγμα. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ? Πρέπει να αποκτήσουμε την ενότητα και την αγάπη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι για να γίνει αυτό. Δηλαδή φανταστείτε να ανοίξει η πόρτα τώρα εδώ και να παρουσιαστούν τέσσερις άνθρωποι με ένα παράλυτο και να έρθουν μπροστά και να πούνε θεράπευσέ το. Τι λέτε, θα θεραπευθεί? Η ερώτηση είναι δική σας. Θα θεραπευθεί? Ναι, ο Θεός είναι ζωντανός, αναισθημένος, είναι ανάμεσά μας. Θα θεραπευθεί? Αν τον αφήσουμε, πώς θα τον αφήσουμε? Εάν ο ένας με τον άλλο αγαπηθούμε τόσο πολύ, ώστε να γίνουμε αυτοκόλλητοι. Αν ο ένας τον άλλο πονάει τόσο πολύ, το σέβεται τόσο πολύ, τον αγαπάει τόσο πολύ που θυσιάζεται. Αυτό λείπει. Να μην είμαι ένας περαστικός από την Εκκλησία, αλλά να είμαι το σώμα του Χριστού. Όταν ερχόμαστε να γίνεται ένα και τότε θα απαντάει ο ουρανός και θα δείχνει ότι έχει αποτέλεσμα το σώμα αυτό που είναι ενωμένο. Αυτό που μας λείπει είναι αυτό, η αγάπη μεταξύ μας. Αυτή η αγάπη που θα θυσιάζει το ένας για τον άλλον. Και ερχόμεθα στο συμβάν τώρα εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι ικανοποιηθήκανε γιατί πιστέψανε σε αυτόν. Δεν ξέρω αν τον ακολούθησαν, δεν πιστεύω αν τον ακολούθησαν. Αυτό που ξέρω όμως, ότι ικανοποιηθήκανε απόλυτα και ευχαριστηθήκανε απόλυτα γιατί έγινε το ποθούμενο. Αλλά αν το ποθούμενο τώρα που έγινε τους ικανοποίησε, πόσο θα μείνει αυτή η ικανοποίηση? Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί ο άνθρωπος αυτό να έχει ένα δυστύχημα μετά από ένα χρόνο και να έφευγε. Είναι σαλευόμενο αυτό που έγινε. Αν όμως αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά τον αγαπούσαν τον άνθρωπο αυτόν, αγαπούσαν και τον Ιησού Χριστό, τότε αλλάζει η μορφή της επέμβασης. Γίνεται επέμβαση σε αυτόν τον άνθρωπο στο σώμα του και σε όλους μαζί στην καρδιά τους. Παίρνε κάτι στην καρδιά τους που τους κάνει και γιγαντώνει την πίστη τους. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα ζούνε το Θεό. Και ξέρετε, όταν ζω το Θεό δεν μπορώ να μην το λατρέψω. Δεν μπορεί να μην εκθιάσω αυτά που κάνει στη ζωή μου. Και ξέρετε, αυτός που εκθιάζει το Θεό είναι ζωντανός χριστιανός. Είναι κομμάτι του ουρανού. Γιατί ο ουρανός αυτό κάνει. Οπότε ζω αυτό που λέγεται ευτυχία. Ζω αυτό που λέγεται ενότητα και αγάπη από το Θεό. Οπότε τα αδύνατα όλα τα οποία περνάνε από τη ζωή μου είναι δυνατά να γίνουν. Ήδη με βεβαίωσε με την Ανάσταση αυτού του ανθρώπου. Οπότε είμαι μέσα στην καλή χαρά. Και έχω πάρει κάτι στην καρδιά μου που είναι αιώνιο και κάθε φορά που το θυμάμαι λατρεύω και δοξάζω και επικοινωνώ μαζί του. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν θα χάσουν αυτό που έχουν. Εμείς το χάνουμε. Γιατί λείπει το κίνητρο που είναι ο Θεός, η αγάπη. Και από αυτό θα μας καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε μαθητές του, από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Οπότε είναι καιρός να μπούμε στα βαθιά, να κολυμπήσουμε στα βαθιά και να κοιτάξουμε να αγαπήσει ο ένας τον άλλο και να θυσιάζει για τη ζωή του αν χρειαστεί ο ένας με τον άλλο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.